Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Byli dva bratři, Ivan a Václav Havlovi. Oba se narodili před druhou světovou válkou. Václav byl o 2 roky starší než Ivan. A to bývá v dětství docela hodně. Jeden ještě dudlá, druhý už si prohlíží obrázky v knížce. Mladší teprve sbírá brouky a známky a druhý už myslí na holky a na pivo s kamarády. Bratři Havlovi se měli navzájem rádi. Respektovali se a byli si přáteli. I když byli v mnohem rozdílní. Václav, hloubavý intelektuál, velký čtenář literatury, plný příběhů, poeta a dramatik, povahu plachý, s velikým darem rozumět lidským osudům, povahám, se zvláštní zálibou ve všerůzných trapasech a výjimečnostech až absurditách, které dokázal úžasně přenést do svých divadelních her. Ivan Havel byl jiný. Miloval od dětství technické obory, matematiku, fyziku, neustále něco sbíral, známky nebo brouky. Lákalo ho všechno kolem prozkoumávat vědecky, zaměřoval se na fyzikální teorie a jejich testování v praxi, jak nám vyprávěl. Oba bratři prožili neuvěřitelně zajímavé dramatické osudy. Václav Havel byl před rokem 89 4x odsouzeným politickým vězněm, disidentem a po revoluci 4x zvolený prezident republiky. Známý po celém světě, milovaný mnoha lidmi.
Václav Havel, jméno mé, narodil jsem se v Praze roku 1936.
Jmenuji se Ivan Havel, narodil jsem se 11. října 1938 v Praze.
Jeho mladší bratr Ivan není až tak světově známý, mezi vědci však respektovaný. Byl zakladatelem a ředitelem Centra pro teoretická studia Akademie věd, šéfredaktor časopisu Vesmír, programátor a za komunismu také velmi statečný člověk. Signatář Charty 77, povahu podobně plachý. Václav a Ivan mají společné dětství a také to, že oba vyprávěli pro paměť národa. Jejich vzpomínkami uloženými na paměti národa vás provází Mikuláš Kroupa.
Tak matka se jmenovala Božena Rozená Vavrečková a otec byl inženýr Václav Havel. Brali se v roce 1935.
Ivana Havla jsme natáčeli na pokračování v lednu, březnu, květnu a červnu roku 2018. Celkem jsme s ním natočili 8 hodin v našem filmovém studiu. Za to s Václavem Havlem to bylo těžké, protože nás k němu dlouho nechtěli pustit. Čekali jsme skoro rok na audienci. Umožnili nám ji v březnu 2010 jenom krátce. Po hodině jsme museli skončit. Faktem je, že Václavovi už moc dobře nebylo.
Já pocházím z rodiny, která byla později označena za rodinu buržoazní a skutečně asi byla rodinou buržoazní. To znamená, že otec byl podnikatel, spravoval restaurační podniky Lucerny a Barandova, které částečně zdědil po svém otci a částečně sám vybudoval. Omlouvám se, já jsem furt takovej nezdravý, no. Že do toho kašlu.
Václav a Ivan Havlovi se narodili do zajímavé, bohaté materiálně, duchovně a intelektuálně pražské podnikatelské rodiny. Tatínek Václav Mária Havel byl stavitel. Postavil mimo jiné vilovou čtvrť na Barandově. Spolu s legendárními a za první republiky ohromně oblíbenými barandovskými terasami. Tatínek na své syny uplatňoval podobný výchovní metr, jako zažíval sám. Tedy poměrně přísnou výchovu. Havlovi původně prý pocházeli z mlynářského rodu. Jejich přísný dědeček, také Václav, se na konci 19. století z rodinné tradice vymknul a pustil se právě do stavařiny. Vybudoval rozsáhlý a prosperující podnik. Postavil řadu domů, včetně rodinného činžáku na pražském Rašinově nábřeží. Jeho asi největší chloubou se stala pražská Lucerna. Rozsáhlý palác s mnoha zákoutími, chodbami, obchody, restauracemi. Otec budoucího prezidenta Václav Mária zdědil velkou bohatou firmu. Ale musel jako spořádaný synek do rodinného podniku nastoupit nejdříve jako ten nejposlednější dělník, správce skříněk a automatu na toaletní papír. A postupně procházel jedno místo za druhým, aby porozuměl podniku, který měl převzít. Do Václava Mária, nejstaršího syna, vkládala rodina své naděje, že bude pokračovat v budování stavebního impéria. Zatímco mladší Miloš, rozevlátý bonvián, bohemský člověk s povahou svobodomyslného dobrodruha, byl prý trochu považován za černou ovci rodiny. O tom ještě později, jak ho s úžasem a láskou vnímali oba bratři Ivan a Václav. Zakladatel stavebního impéria dědeček Václav zemřel roku 1921 a svých vnuků, budoucího prezidenta Václava a vědce Ivana, se nedočkal. Václav Havel se narodil až 15 let po jeho smrti. Jeho tatínek Václav Mária si vzal druhou manželku, první manželství s Bělou, se kterou se znal od dětství, skončilo bez dětí a vzájemnou přátelskou rozlukou. Václav Mária se pak zamiloval do Boženy Vavrečkové, kunzistoričky z velmi vážené rodiny novináře, politika Hugo Vavrečky. Božena byla prý noblesní dáma přísných mravů. Jak tedy vzpomínají na tatínka a maminku oba bratři Ivan a Václav?
Moje maminka byla hodně dominantní osoba v rodině. Otec byl spíš takový všestranně zdvořilý člověk. Když byl už hodně starý, tak jsme ho s mým bratrem přiměli, aby napsal vzpomínky, protože jsme tušili, že nějaká práce ho udrží delší čas, jak si svěží ho při smyslech. A napsal moc hezké vzpomínky, kde hned v úvodu, to psal ještě za komunismu, teď už později vyšli tiskem, tehdy jsme je vydali v samizdatu. A vzpomínám si, že tam je hned v úvodu jakási omluva otce, že se omlouval za to, že byl podnikatelem. Ale já pamatuju, že ten národní správce, když se něco zestátnilo, tak tam dali národního správce, že ano. A podniky do 300 zaměstnanců nebyly zestátněny před únorem, ale po únoru okamžitě byly ty všechny zbývající podniky zestátněny. A já si vzpomínám, že bezprostředně po tom zestátnění Lucerny ten národní správce jmenoval mého otce svým poradcem, což bylo naprosto neobvyklé, protože ty podnikatelé s nimi bylo nakládáno jak se zločinci. A chodili jsme tam každou neděli celá rodina na oběd. Národní správce s námi sedával, otce se vyptával, nechal si radit při správě toho podniku. Otec tam vydržel asi 4 roky, pak už byl zaměstnán jinde. Ale mám ten dojem, možná, že byla v naší rodině nějaká napětí, ale člověk si spíš pamatuje to dobré, než to špatné. Já mám vzpomínku dobrou. No.
Člověk tak jako má takové okolí, prostředí rodinné, kde se jednak mluví o zajímavých věcech, debatuje se o zajímavých věcech a má to takový jako šmanc prostě. Že bych přímo jako ty, já byl dítě, že jo, tak to člověk jako tak nebere tak vážně, jako kdo je dědeček, kdo je strýc, kdo je vzdálený strýc, ale nějak automaticky bylo v naší rodině jako samozřejmé, že kdo je příbuzný, je dobrý.
Majetná rodina Havlových zažila druhou světovou válku a komunistický převrat a přišla o velkou část svého majetku. Přesto prožívali dětství Václav a Ivan jako velmi šťastné. Za války jim sice padaly na jejich dům na Rašínově nábřeží bomby, děti se ale odstěhovali na venkov. Za války nad rodinou Havlových visela hrozba, že jim zavřou tatínka, dědečka i strýčka. O firmu, domy a další podniky přišli krátce po komunistickém puči po únoru 1948, když bylo klukům 12 a 10 let. Mezi dospělými všechny tyto otřesy zbuzovaly vážné obavy o budoucnost, bezpečí. A to samozřejmě způsobovalo napětí. Před dětmi se ale nikdy nehádali.
Když byly konflikty, tak je skrývala před námi dětmi. Snažila se nás maximálně šetřit. Dokonce ještě i v 50. letech nás snažila jako držet, jako nestěžovat si tak moc, aby jsme jako nedávat na jeho depresi z té situace. Takže to byla taková jako velice snaživá v tom smyslu nám udělat příjemné dětství.
Havlovi přišli po roce 1948 o majetek. Pro rodinu to prý ale nebylo téma, respektive děti nic nepostřehli.
Živení rodiny nebylo nikdy tématem u nás. Bylo maximálně teda až koncem 50. let nebo 60. kdy jsme dost neměli prostředků, ale jako ten pojem živit rodinu, to se nebralo tak nějak. Spíš se bralo to být aktivní, něco dělat pro lidi, pro město třeba. Takže v tom smyslu, tomu se teď jako vlivem ty indoktrinace bolševický moc nerozumí, že prostě byli lidi, kteří viděli smysl života v tom, aby zvelebili něco, aniž by přihlíželi k tomu, jestli z toho budou mít osobní prospěch nebo ne. On se to naučil od dědečka, že od celá ta Lucerna. On tu převzal teda v těch 20. letech, když dědeček zemřel. A vyprojektoval, teda, dalo by se říct, dnes by se řeklo, že byl developer. Ale tehdy to slovo takhle neznělo. Byl prostě stavitel, budovatel, se říkal, Barandova. Prostě celý ten kopec Barandov jako chtěl zprovoznit, udělal tam restauraci, vily, všechno. Měl samozřejmě další lidi k tomu, ale bylo to taková jeho, jako jeho náplň životní.
Národ doma je pevný, je jednotný a jde a stojí s námi a za námi. Prosím vás všechny, abyste se mnou věřili a abyste všichni podle svých sil pomáhali při všem, čeho bude třeba.
Vraťme se ale ještě do období druhé světové války. Jak jsem říkal, Václav a Ivan Havlovi se s maminkou přestěhovali na Moravu, na rodinné sídlo v Havlově. To se nachází mezi Jihlavou a Brnem.
Pamatuju si ku podivu dost na tu dobu. Pamatuju si, jak jsem například zlobil tím, že jsem chtěl SSákovi utrhnout si na památku ten střapec, co měl u Šavle. A byla se mnou vychovatelka, která byla bílá hrůzou, že mě ten SSák na místě zastřelí nebo že mi usekne hlavu. SSák se smál tedy. Já jsem s velkou chutí. V Železné ulici byl obchod s vyznamenáními, řády a uniformami pro Němce. A tam já jsem fascinovaně stál a prohlížel si to a vychovatelka mě rychle táhla pryč, že budu budit pohoršení mezi českými soukmenovci tím, že tam příliš dlouho se dívám na tyto věci. Takovéhle detailní jakési vzpomínky na tu dobu mám. Pamatuji velmi dobře osvobození. Z té doby mi utkvěla v paměti zvláště vzpomínka na to, že jsem si kulku z toho ze samopalu vecpal do nosu a nešla potom vyndat. Musel zasáhnout lékař operativně. A pamatuji ty nekonečné takové řady těch zubožených vojáků malinovského armády, kteří osvobozovali Moravu. Tam byl ten Havlov na Moravě. A já tam jsem to prožíval, protože náš dům v Praze vybombardovali. No a pamatuju, jak nás doma navštívil takovej dobrodružný vůdce partizánů ruských, který skončil posléze na Gulagu. A pamatuju tedy ty armády. To bylo zvláštní, to byly žebřiňáky plný krámu a vojáků a zbraní a tak. Zastavovali mezi statky a loudili od lidí kus chleba nebo nějakou potravu. Vyhladovělí, zbídačelí, takový, řekl bych, téměř vandráci, kteří byli vítaní samozřejmě jako osvoboditelé, ale zároveň z nich šla hrůza, protože všechno chtěli sníst, hodinky všem lidem brali z rukou a bylo s nima těžké pořízení. Tu a tam někomu sebrali krávu nebo zapálili stodolu z nějakých důvodů, nevím jakých. A pamatuju, to nebyla legrace pro takového středně velkého sedláka, nikoli toho velkostatkáře, když mu, a on měl dvě krávy, a když mu jednu nebo obě sebrali, to pro něj byla absolutní tragédie, že takovýhle útržkovitý vzpomínky na tu dobu mám.
No není to báječný, že už se teďka rodí do zásoby svobodný děti, svobodný národ? Děti, které už zaručeně nebudou mluvit německy? Kut und gut, keine Hitlerjugend! To je pravda, vlastně přibejvá nás. Ne, ale dít by mělo 10x rychlejc ubejvat. Teď ještě ne, až za chvilku. Teď ještě ne, až za chvilku, až zazní děla z hranic. Teď ještě ne, až za chvilku, až bude zrádcům na nic. Teď ještě ne, až za chvilku, až budem s nimi sami. Přijde to draze, zrádcovat v Praze. Teď ještě ne, až za chvilku.
Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu. Vytrvejte. Zvítězíme. Praha je a zůstane československá a svobodná. S hrdostí dívá se na váš boj celý kulturní svět. Vytrvejte.
Dětství Václav Havel vzpomínal s potěšením. Říkal, že snad odsud pramení jeho láska k přírodě a jeho politické ideály.
Z té doby i takovou jednu vzpomínku, kterou připomínám, když jsem tázán, proč podporuji stranu zelených. Já ji podporuji, protože jsem zelený od narození, z doby, kdy pánové Liška a Bursik nebyli na světě. A vzpomínám si právě, že tam u toho Havlova nedaleko byly Kije, snad se to jmenovalo Kije, a tam byla veliká fabrika pro nějaký válečný účely, tam co si dělali, a z té fabriky šel hnusný kouř. A já jsem se den co den, když jsem kolem toho chodil do školy, rozčiloval, že špinějí nebe prostě těmi svými komíny, což je doklad. Prostě mě to nesmírně rozčilovalo jako dítě, což je doklad mé celoživotní zelenosti, že ano.
K tomu lze dodat, že znečišťování ovzduší nešetrným vypouštěním škodlivin z průmyslových podniků nebývalo jen problémem za protektorátu a v komunistickém Československu, ale také v Polsku. Doporučuji nedávno natočený vynikající polský seriál Olověné děti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Oba bratři, Ivan i Václav, se v tomto podobají. Oba si za války díky životu na venkově, na Moravě. zamilovali přírodu. Ivan o tom také pro Paměť národa hovořil.
Zamiloval jsem si tu přírodu a od té doby žádná... Tam je na Vysočině speciální typ lesů, jsou to hodně borovice, jehličí na zemi, borůvčí. Takový jako určitý styl lesa, který se mě zafixoval jako ten správný. A od té doby, kdykoliv se objeví náhodou něco podobného, tak mě to jako se připomene. Šum stromů ve větru, takové různé věci se mi jako zapamatovaly. Ale neříkám, že to dělalo to, že to dětství bylo pěkné. Bylo prostě bezstarostné, bylo vlastně intelektuálně zajímavé, protože tam byl ten dědeček s těmi stroječky, matka s těmi obrázky, které nám malovala. Dodnes se pamatuju, jak jsem stál u jejího stolu, když malovala teda tu sérii těch vědeckých obrázků a čichal jsem teda tu vůni těch temperových barev a to mi tak jako utkvělo jako příjemně a sledoval jsem, jak to roste, jak tam dopisuje písmenka. Tak. Bylo to zajímavé období, přišla zima, postavila se besídka, taková jakoby přístavek před dveře, aby to lid nefoukalo dovnitř. Za okny té hlavní místnosti se dalo několik voříšků a chodila tam veverka na ty voříšky. A to sice je vyfotografováno, ale já se přesto na to pamatuju přímo, jak na tu veverku, jak tam chodila. A jako takový jako celkem příjemný mládí, musím říct.
Jste zmiňoval, že jste chodil do školy, tuším, že do Žďárce, do asi 2 kilometry, to jste chodil s vaším bratrem Václavem, ne?
Vím určitě, že poprvé do první třídy jsem šel s ním. Jak jsme chodili jiný dny, to už se nepamatuji. On chodil do školy tak ještě syn našeho souseda, vlastně našeho Hajného, který byl vrstevník mého bratra. Jestli jsme chodili všichni společně, je to pravděpodobné, do jisté doby a pak už jsem chodil sám, záleželo, jak byl rozvrh nebo podobně. Ale byla to pěkná procházka, kterou jsem si zamiloval. 2 kilometry asi po takové polní cestě, z části lesní cestě. Dodnes ji dovedu projít, tu cestu v duchu, pamatuju si, každý zákrut. A to jsou takové věci, které jako jsou zdánlivě nedůležitý a utkvějí v paměti a jako sestavují ten obraz toho dětství.
Bývá zábavné povídat si, čím kdo chtěl být v dětství. V naší generaci se nejčastěji vyskytovali kosmonaut, cowboy nebo popelář. O čem snil malý Václav Havel v 50. letech? Čím chtěl být?
Myslím si, že byla na začátku někde fáze, kdy jsem chtěl být generálem, protože ty uniformy mě fascinovaly a mám bezpočet kreseb z dětství a jsou to samé generálové a maršálové ozdobení a možná jsem nějakou chvíli chtěl být tedy vojákem. Potom jsem chtěl být také chvíli podnikatelem. Dokonce jsem si vymyslel podnik, jehož jsem byl jakoby šéfem a ten napsal jsem další knihu, byl to záznam, byla to koncepce toho podniku. A jmenovalo se to Továrna Dobrovka. No a mělo to podobu takových komiks v obrázku, kde jsem vyobrazoval, jak ti dělníci mají rádi toho svého podnikatele, majitele a tak. A pak jsem později chtěl k filmu, chtěl jsem být filmovým režisérem. Několikrát jsem se hlásil na FAMU i na DAMU, nikdy jsem se tam nedostal z důvodu tedy kádrových. Až teď budu na stará kolena režírovat film. No.
Rozhovor s Václavem Havlem jsme pořídili v době, kdy se začínal natáčet film podle jeho divadelní předlohy Odcházení. Děti Havlovy měly kolem sebe spoustu zajímavých osobností. Nejen rodiče, ale také dědečka z matčiny strany, Hugo Vavrečku. Ten zemřel, když kluci přicházeli do puberty. Hugo Vavrečka byl všeobecně vážený, elegantní člověk s velikým rozhledem. Baťovec, novinář Lidových novin, diplomat, ministr ve vládě Milana Hodži, tedy té, která byla donucena Francii a Anglii přijmout v září 1938 odstoupení Sudet, tedy mnichovský diktát.
Nepochybně bylo veliké sovětské Rusko ochotno jít do války. Avšak nehledě k tomu, že ruské vojsko by bylo přišlo až po týdnech, a tedy pozdě, a že by do té doby mohly být vyhlazeny miliony našich mužů, žen a dětí. Důležitější ještě bylo, že naše válka po boku Ruska by nebyla jen válkou s Německem. Celá Evropa, i s Francií, i s Velkou Británií by byla válku pokládala za boj bolševismu s Evropou. A tak by byla patrně celá Evropa táhla proti Rusku. A tím i proti nám.
Jak tedy znali kluci Havlovi svého dědečka Hugo Vavrečku? Jako veselého člověka, který vyprávěl pohádky, také některé sepsal.
Hugo Vavrečka byl takový vševěd, my mu říkali děd vševěd. On byl spisovatel, byl novinář, byl diplomat, byl manažer u Bati, všechny možné funkce a myslím, že taková ta hlavní byla, řekněme, velvyslanec ve Vídni. Je autor Lelíčka, což je docela známá knížka. Matka, ta vystudovala, teda jeho dcera, vystudovala konzistorii ve Vídni a v Praze. Těsně jako před ukončením, když měla už jako měla odevzdat diplomku, tak jsme přišli na svět my a zbytek života věnovala nám dětem.
Na Hugo Vavrečku si Ivan Havel pamatuje právě z Moravy, z Havlova, kde s bratrem trávili 4 roky od roku 1944, než se tedy opravil jejich vybombardovaný dům v Praze. Ivan si pamatuje dědečka krátce před jeho smrtí v roce 1952. Dodejme, že někdejší ministr Vavrečka býval na začátku 30. let minulého století, jak by se dnes řeklo, vysokým manažerem u Bati. Měl na starost zahraniční obchod, expanzi tohoto podniku. Firmě musel dobře rozumět. Nebyl, jak si většina myslí, jen vynikajícím spisovatelem, novinářem, ale také vynikajícím technikem.
Už měl dědeček v penzi, měl ještě nějaký kontakty s tím Baťou, že tam jako v dětství nás třeba přijeli fotografovat od Bati fotografové barevně už tehda. No a takže se nám dost věnoval. A zejména já jsem miloval, když mi vysvětloval, jak fungují nějaké stroje. Namaloval mi, kreslil mi, on uměl pěkně kreslit. On byl vlastně taky elektroinženýr, což jsem vynechal z jeho CV. Vlastně původně byl, vystudoval elektroinženýrství. Nakreslil dynamo nebo elektrický stroj a vysvětloval, jak to funguje, jak se, proč se to roztočí, nebo namaloval lodní šroub, jak funguje. Prostě takové různé jednoduché stroje, které mě neobyčejně bavily a kdykoliv se měl objevit dědeček, tak jsem vždycky říkal, ať mi dědeček vysvětlí stroječek.
Hugo Vavrečka pro Václava a Ivana hrál podstatnou roli. Chtěl, aby měli přírodovědné znalosti, které si sami budou ověřovat pokusy. Ivana tak dostal k chemii.
Dostali jsme takovou dětskou chemickou laboratoř, malou, a on přivezl další chemikálie tedy z toho Zlína a ukazoval nám různé pokusy. Takové jako pěkné, když se nalije bílá vodička do jiné bílé vodičky a ono to zmodrá třeba nebo podobně. Takže to se jako dost dobře pamatuju, jako jak nám dělal takový chemické pokusy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak to tedy bylo mezi dětmi? Mezi starším Václavem a o 2 roky mladším Ivanem? Hráli si spolu nebo se rvali? Jak si na to pamatoval Ivan?
Bratrem jsme si hráli nějak. Měli jsme autíčka nebo něco takového. Jestli jsme se prali, to nevím. Není to vyloučeno. Ale určitou dobu, a to já nedovedu přesně specifikovat, když už to bylo jako v těch koncem těch 40. let, nebo už 50., kdy se začal více jako zajímat o intelektuální sféru, četl knihy, studoval knihy a podobně, a když já jsem stále ještě pobíhal po lese a hrál si na letadla, já nevím na co. To je těžko jako s odstupem času jako proložit ty pěkné snímky z těch Alp tím příběhem, co byl mezi tím.
Help us! We need guns! There are too many Germans!
Československá armádo! Československé tanky překazili dnes ráno!
No, jednu věc můžu říct, že jo, koncem války já byl 8letej, nebo kolika, 7, tak to už je, když jsem začal chodit do školy, tak mě naši se snažili vysvětlit, že je válka a že ti hodní jsou Němci a ti zlí jsou Angličani. Ten důvod byl, že se báli, že bych ve škole něco kecnul a že by nás někdo udal. Pro mě to vůbec nebylo nějak důležitá věc, ale vím, že můj bratříček věděl o 2 roky dřív, jak to je skutečně. A pak mě to prozradil. A i s tím, že to je jako byl takovej jako trik, aby to. Nicméně tato zkušenost mě ujistila v tom, že s dětmi je to daleko snazší. Když pak skočím do 80. do 60. let, když naši známí chtěli emigrovat a jako důvod říkali, že nemůžou tady zůstat, protože by museli děti se učit ve škole něco jiného než doma a že by nemohli být pravdomluvní a já nevím co. Dětem je to úplně jedno. Ty dovedou tak krásně jako hrát to, co se jim řekne, aby zahráli. Takže já jsem neměl vůbec žádný trauma, když jsem se dověděl, že Němci jsou ti špatní, Angličani ti dobří. A nedělal bych z toho žádnou vědu.
Dětství patří vlastní, fantazijní, ale přísně logický svět. Všechno do něj nějakým způsobem pozoruhodně zapadá. Pamatuju si, že u nás doma se o tátovi mezi námi dětmi mluvilo jako o artistovi. Pravděpodobně vystupoval někdy v cirkuse, protože jako děti jsme zaslechli, že se rodiče baví o tátovi jako o artistovi. Děti prostě přijímají svět skrze vyprávění, pohádky, příběhy, a když jim nerozumí, nějak si to domyslí. Zároveň je pro děti třeba tento svět důkladně prozkoumávat a to zajímavé sbírat. Aspoň tak to bývalo mezi námi pěti kluky. Bratři Havlovi to měli v dětství vlastně v něčem, zdá se mi, podobné.
Ty Blouci, ty byly moji hlavní vášní. Ale já jsem byl sběratelem všeho možného. Cokoliv, občas mě něco napadlo, že to budu sbírat. Takže, já nevím, přišky nebo skořápky nějaké, známky samozřejmě, mince. To, už ani nevím, co jsem všechno sbíral, ale ty Brouci mě nejvíc chytli. Ty jsem jako se dokonce naučil určovat podle klíče a preparovat správným způsobem a mám ještě doma v krabicích. Četl jsem o tom knihy, pořídil jsem si Atlas Brouku. To bylo dost dlouhé období, které vlastně skončilo někdy až v koncem 50. let, než jsem šel na vojnu. A trochu tak jako to vyprchalo tím, že jsem si nazbíral víc brouků, než jsem stihnul preparovat. Měl jsem je správně uložený ve vatičce a tak, ale neměl jsem čas je preparovat a začalo jich být tolik, že už nebyla šance to dát do té sbírky. A současně mě začalo být, a to nevím kdy, ale někdy v jakémsi věku, mě začalo být líto těch zvířátek. A něco se muselo změnit, možná pozvolna, ale teď jako nezašlápnu mouchu. Tak to, že jsem je musel usmrcovat, mě teďka je jako takové dost divné, že mi to nevadilo.
Za komunismu bývali Češi na světové špičce v akvaristice a ve filatelii, tedy ve sběratelství známek, které u nás má silnou tradici už z první republiky. Za normalizace se ve svazu filatelistů registrovalo přes 70 tisíc členů, což je neuvěřitelné. A touto vášní byli stiženi Václav i Ivan Havlovi.
Známky i tu sbírku máme někde, ale nebyla tak odborně. Měli jsme katalogy, že jo, ale to spíš, že některý naši známí emigrovali v 50. letech a posílali dopisy našim, teda hlavní matce, a tam byly na obálkách byly známky. Nejvíc se pamatuju z Keni. Jedna naše známa emigrovala do Keni a chodili častý dopisy a tak sbírka známek z Keni byla jako velká část naší sbírky. Ale neměli jsme ji uspořádat. Nebo já si myslím, že já jsem spíš sbíral, to můj bratr už se spíš hrabal v těch knihách.
Sběratelství, bádání a objevování přírodního, fyzikálně technického světa v dětech probouzel více dědeček Hugo Vavrečka. Miloš Havel, filmový magnát, producent slavných na tu dobu velkofilmů, například Kristián, Eva tropí hlouposti. Děti ohromoval tím, že všechny slavné herce znal, ale hlavně tím, že si žil po svém. Rozevlátý bonvián, pražský elegán, bratr tatínka, který jezdíval na koni na Havlově na proslulé hony.
Se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní.
Dnes by se tomu říkalo, že producent. Tehdy to byl magnát, no tak co. On přímo netočil filmy, on jako je financoval a rozhodoval, kdo bude režisér. Tehdy snad casting taky neexistovalo, to se vybíral možná on sám, kdo bude koho hrát. A pohyboval se hlavně kolem toho filmu. V Lucerně moc nebyl, respektive nebyl tam v době, kdy my jsme tam byli. On tam býval někdy v noci, až jako popíjel tam opačný typ než otec. Jo? Otec byl takový seriózní, vážný, přemýšlivý a uvážlivý. Ještě stříc byl takový spíš do větru.
Na nirvánu, na olim, na nebe, nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že nebe je na zemi, pravdu mám.
Strýc Miloš, to byl bohem naší rodiny, zakladatel české kinematografie, budovatel barandovských ateliérů, majitel Lucerna filmu, který za války podporoval, jak mohl, různé umělce, aby nemusel jít na totální nasazení a točil filmy jako Babičku nebo podobně, aby nějak udržoval jakési národní povědomí. Domníval se, vědělo se samozřejmě, že státní film bude zestátněn okamžitě po převratu. On byl 28. října, myslím, zestátněn. No a můj otec se domníval, že bude ředitelem toho zestátněného. No, tím ředitelem se nestal, byl naopak poslán do Jáchymova, odkud prchnul. Dostal se do Vídně, kde popíjel s přáteli a nevšiml si, že je v sovětské zóně v Vídně. Sověti ho chytli, poslali šupem do Prahy, byl znova zavřený a Vítězslav Nezval a Jan Werich se za něj přimlouvali u tehdejšího ministra vnitra Noska, jestli by ho nepustili z vězení. A ten Nosek řekl, na lovu to bylo, ten Nosek řekl, tady tu kachnu, když zastřelím, tak vám toho Havla pustím. Že? A opravdu se strefil do té kachny, strýc byl propuštěn s podmínkou, že už znova neprchne. Strýc prchnul znova a zdůvodnil to tím, že ten slib byl vynucen násilím, že? No a potom žil dlouhá léta v exilu a já jsem se s ním viděl až v roce 68, kdy jsem mohl cestovat a kdy jsem ho navštívil, měl hospodu v Mnichově. Zemřel v roce 68.
Já si ho pamatuju jako takového milého pána, který nám na nás vyplázl vždycky jazyk, který nám říkal špunti. A hlavně teda jezdil v období těch honů, to tam jezdil vždycky. No pak došlo k jakýmsi problémům v rodině, to už mluvím o 50. letech. On se dvakrát pokusil emigrovat, teda jednou pokusil a po druhé se mu to podařilo. A poslední moje vzpomínka je, když jsme ho s otcem byli navštívit ve vězení na Borech, kde na mě, kdy mě šokovalo, když jsem ho viděl najednou úplně šedivýho. Já ho vždycky viděl tak jako elegána. A až jsem se rozplakal. A on pak psal, že byl dojat tím, jak jsem se rozplakal.
Když Miloš Havel podruhé utíkal za hranice, potom, co byl propuštěn, měl chvilku, aby se s kluky Václavem a Milošem pozdravil. Ivan na toto setkání nikdy nezapomněl.
Že ho asi dlouho neuvidíme a že nám dal nám každému 500 korun a abychom vždy šli za hlasem svého srdce. Takový nějaký jako věc, který takový ten kluk moc nerozumí. A to je moje poslední vzpomínka na něj.
vyučávám, povídám, že nebe je na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krát a z těch krát nebe mít záleží jenom od vás, jen od vás.
Právě se vracím na radu od prezidenta republiky.
50. léta minulého století. Ivanovi bylo 16-17 let. Václav už byl dospělý. Světu už dávno rozuměli a viděli, že demokracie v této zemi nezvítězí. Ivan a Václav po válce nastoupili ke studiu na prestižní soukromou školu v Poděbradech. Studovali je i děti československých odbojářů, například o něco starší bratři Josef a Ctirad Mašinovi. Do ozbrojeného protikomunistického odboje sice s Mašiny nešli, měli natolik rozdílné povahy, že se míjeli i ve škole. Václav na ně vzpomínal, protože jsem se ho ptal, co je pravdy na tom, že se s Mašiny prali, což mi přišel vlastně jako docela dobrý dějný paradox, o kterém se Josef Mašín kdesi zmiňoval.
Bratři Mašinové byli o nějaký ročník výš než já. Myslím, že jeden byl v kvartě, druhý v oktávě, když já byl v sekundě. Znal jsem je, ty Mašiny. Byli to dobrodruzi, že jo, milovali battle dressy, chodili v battle dressech, hráli si na takový vojáky, osvoboditele. Nepochybně měli svůj vzor ve svém otci, který byl skutečným hrdinou válečným v odboji tedy.
Kdo se vypráví, že se s vámi prali, nebo ne?
Kdo, Mašíně?
Mašíně, nebo již v dětství.
No, to já nevím. Není to vyloučeno, ale já se na to nespomínám, že by se se mnou prali.
Říká to Josef
Mašín. Kdo to říkal?
Josef Mašín, to říká v jednom rozhovoru.
Jo. No tak možná psání otce myšlenky, nebo se opravdu prali se mnou, ale já o tom nevím a to bych asi si pamatoval.
Jak zákeřný a nebezpečný komunismus je, Havlovi poznali už v roce 1949. Jejich tatínka uvěznili na 3 měsíce do vazby jen kvůli podezření, že věděl o aktivitách svého přítele Karla Nigrína. Ten organizoval útěky na západ. Znárodnění jejich majetku po roce 1948 tatínek považoval za jakési neblahé řízení osudu, ale nijak se z toho rodina nehroutila. Maminka Božena se snažila rodinou finanční situaci vylepšit nejdříve tím, že prodávala své šperky. Později se marně pokoušela najít si zaměstnání. Celý život pak pracovala jako informátorka na staroměstské radnici a prodávala vstupenky do věže. Ivan, i když ve škole vynikal, nosil samé jedničky, kvůli, jak říkali soudruzi, kádrovému buržoáznímu původu, musel nastoupit jako učeň v oboru jemný mechanik. Bratr Václav ze stejného důvodu nesměl na damu, po které toužil. Vyučil se chemickým laborantem. Vysoké školy si bratři Havlovi dodělali až v druhé půlce 60. let. O tom ale někdy jindy. V tomto pořadu jsme se věnovali její dětství. Děkuji vám všem, že posloucháte příběhy 20. století, nově i podcast Hlasy paměti. A podporujete paměť národa. Přijměte tedy pozvánku třeba do klubu Přátel paměti národa. Jak na to, najdete na webu. Děkuji moc. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.